kun radio sagale amerikati kan mana hidhaa qilinxoo keessatti lubbuun isaa darbe akkaataan du'uu armaay waaqee akka isaaniif qoratamu abbaan isaa obbo waaqee maammoo mana murtiitti iyyataniiru. Manni murtichaas iyyata isaaniif deebii kennuuf beellama kabiroo kenneera. Akkuma isaan mana murtii ba'aniin har'a namoon obbo waaqee maammoo argatee haasofsiiseera.
Armaay waaqee kun yoomi kan inni qabame?
Naasee keessaa.
Baatii agayya darbee jechuudha.
Bara 2009 jechaadha.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti.
Eessaa
qabani?
Qutusuunsaa obboleessi isaa duraan hidhaa tureeti itti faradameeti zuwaayi ture.
Maaliif?
Nama wajjin wal lolaniiti xinnoo godda'ameeti hinduun illee sadichaa miti isaan warri kaan biraa badaniiti qutusuun kun qabame.
Eessatti qabame?
Safaruma jiraatutti Tootaalan jedhamu soos quturmaa zooraa jedhama.
Finfinneetti?
Finfinneetti achumatti dhalatee guddatee achitti qabanii waggaa shanitti faradaniiti. Biyya zuwaa jedhamu maarramaa beetiin achi jira mootummaa. Achitti galeeti dhukkubsate michaan akka malee dhukkubsate oggaa gaafachuu dhabu. Obboleessi immoo taraasaa oggaa gaafachuu dhaqu. Hikminaan mallee akkan argattu asii olii Finfinnee qaallitti maarramaatti akkan ol dhufu nakasasiiti maataraan oggaa nagahu ijaan ol dhufuuf jedheetti obboleessi nama du'e kun hangamni isaa fitaabeeriidhaan kasaseet maxaraan isa geenyaan qutusuun obboleessaa sun asii ol dhufe qaallitti maarramaatti.
Eenyudha kan kasase?
Obboleessi mataa isa du'e kanatu kasase.
Maaliin kasase obboleessi isaa?
Ganzaba narraa bidirfatee na dhoowwatee jedheetiin jechaadha foormaalitiidhuma. Qaallitti tol dhufee qaxaroo irratti gaafa dhiyaatu sun gaafas yan qabame gaa'imni. Mucaan kun nama du'e kun Armaay Waaqee yan jedhamu gaafas mana murtii keessaan hojjettu dubartoonni lamaan qulqulleessaa mana sajaatii kana hojjetu naxalaa caammaa shinti beetii dhaabbatanii dhufan. Hoggaa dhufanii kun yan eenyuti jedhaniin federaala poolisootaati. Isaaniin otoo hin ta'in namuma hundumaa naxalaa caammaa eenyaa shinti beetiitti gatanii jedhaniit baatanii dhufan. Booda naxalaa caammaa sun irraa fuudhaniit federaalonni kun naxalaan caammaa kun hankeetti qabadhu jedhaniin micaamma du'e kanaan. Ani caammaan koon irra jira. Caammaa kun waan kaawwadhee dhufe kana ani hin qabadhu hankoo miti jedheen. Morma isaa gubbaa rukutaniitti mucaa achumatti diriirsanii achumaan iyyis ka'ee achumaan hin gadhiifne jedhaniit obboleessa wajjin fuudhanii hidhaatti galchan.
Kana balleessite kana gootetu man jedhin akkasumatti jechuudha.
Akkasumatti fuudhanii dhaqanii naxalaa caammaa sun wajjin. Naxalaa caammaa sun immoo booddee fuudhanii dhaqaniitti ashishimoo waan jedhamu kan keessatti hojjeteetti keessa keesseetti obboleessa kee qabbaluudhaaf shintireetii geessee jedhaniiti immoo indaganaa. Mirmaraa ispeeshaalistiitiin wanni godhanii gadi buusanii ol buusaniiti indaganaa faayiliitti bananiitti kanumaan gaa qaxaroodhaan hidhatti ji'a sadiitti qabamaa qaallitti yoggabu immoo manni hidhaa sun gubate.
Micaan kun sa'a awaashii dhufetu hin ta'in obboleessa sa'a isa kasasee awaashii isa fichisiisetu hidhame baala sammuu joonjessu qabattee jirta jedhanii qilinxootti darbataniidha kan isin jettan.
Manni hidhaa sun immoo waggaa gubatu immoo warra hidhame wajjin tabaabarteeti keessa jirtaa jedhaniitti karaa quxurii 113 irratti keessa chaarjii itti baasanii ergan.
Warra gubachuu mana hidhaa qilinxoo wajjin hidhata qabu isaantu kana keessa jira jedhan keessatti nama kana maqaasa tarreessanii dhiyeessan jechuudha.
6 kiilootti ijaa dhiyeessanii qaxaroo isaaf hin beeknu kanaan kan sassaabummaa isaas wanni nutti naan hin jiru nuti hin beeknu isa fitaabeerii micaa isa zuwaayi obboleessa isaan ittiin fichisiise sun beekna nuti.
Tanni horiin irraa fudhate jedhee himate jechuudha.
Isa beekna qaxaroo sun. Qaxaroon sun immoo hannuu qaxarame yoomitti hidaarii bultii shanii har'a jechaadha.
Har'atti jechuudha sadaasa gaafa bultii shanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti.
Gaafa bultii sadii dhiyaataniiti har'atti nu beellamanii nuti qaxaroosaa har'a dhiyaata jenneet otoo eegnu gaafa maskaranii eddisu annisii kan jedhamu mana oolleef gaafa lamaa immoo ganama gaafachuu dhaqne nuti saatii lama.
Micaa keessan gaafachuu deemtan?
Qilinxootti. Gaafachuu seenneet mazagabamne hundumti keenya beetasan galee Armaay Waaqee garaasaa dhukkubeeti mana hospitaalaa dhaqeeraa har'a argachuu hin dandeessanii gaafa maskaramii bultii sadii deebi'aa ta'e koottaa ganamaa nuuf jedhan. Deebinee too mana abbaa geenye saatii sagal ta'eeraa yawwalaniitu obboleettiin isaa hin jirti. Anittaantee dhalatte dubarri hin jirti ankoo. Saatii sagalitti gaafasuma immoo dawwalaniitu armaayyoo waaqee du'eeraa hospitaala dhaqxanii Qudduus Phaawulos meediikaalii kolleejjii Abeet hospitaalan jedhamu dhaqxanii reen fakkaa fudhachuu hin dandeessanii jedhanii dawwalanii micaakootti manii micaan koonatti dawwalte. Anis nan dhaqee tanan reenfasaa hundumaa laalee tanan mataansaa walakkaan sammuunsaa urateera garaansaas baqaqeera dhaqnisaa muduunis dhidhiita'eera bakka reenfasaa laalee tanan farramee fudhadhee ba'ee.
Qaama isaarra madaan ga'e kun baqaquun kun ta'uun kun yaalii mana kiimiiti moo rukuttaa fakkaata moo waraansa fakkaata moo maal yeroo argitan maal fakkaata?
Inni mataasaa walakkaa urateera rukuchaadha mataansaa walakkaa. Sammuun angooliin sayyuu ol keessaa ba'eera. Gaddeebisanii faashaadhaan mataasaa xaglaallaa hidhanii nutti kennan malee inni rukuchaadha. Dhalli isaan dhidhii ta'ee rukuchaadha. Ani baalamoo waan ta'uu baadhees akkanatti fakkaatutti immoo garaasaan baqaqsan sun immoo hospitaala namni tokko hoggaa seenee hoggaa rafuu fayyummaa tokko hoggaa ta'e gaa nama tokkooti immoo fayyadamuudhaa fi soo inni rimmiidha ta'uu hin danda'an beeku warruma baalamoowwantu baqaqsee keessaa keessaa fudhate natti fakkaata.
Qaama isaa jifuusaa keessa isaatii fudhatan jettanii shakkitu?
Maali marammarsiisuu hin dandeenya kana shakkiin qaba laphee isaa onnee isaa kana waan keessa jiru natti hin fakkaanne.
Achi booda reeffa fudhattanii galtan moo maal gootan?
Reeffa fudhannee galleetti bushineetti gaafa maskaramii bultii sadii Qudduus Phaawulos beeta kiristaaniyaan jedhamu koosee qaraaniyoottiraa achitti sagalitti awwaalame.
Eega reeffa fudhattanii booda ilaalchisuu yaallee dhuunfaa keessanitti?
Yaadeen ture akkuma mootummaa biyya keenyatti gaa. Ajajni tokko malee hoo marammarsiisillee fudhatummaa ijaan qabaanneeti. Kanarra hannaa wayyu waggaa seenis haa ta'u waggaa lamas haa ta'u ajajaan seeraan ispeeshaalistiin addaa karaa seera qabateen nuu ajajamee ta'u baasnee ta'u akka marammarsiin mudhee kanan gwaantii qabannee waa tokko otoon tuksiisiin harki keenya dhalli keenya otoon tuttuqiin sirriitti keessasaa amma waggaa baay'ee akka ta'u godhee kanan liishoo goosisee kanan awwaalasaa sirriitti miidhagsee kananii awwaalchise.
Amma kaleessa maaliif kan isin mana murtiitti dhiyaattan?
Qaxaroosaa yoo beektu qaxaroosaa yoo karaa keessan kana zeenaan dhaga'e mana murtiitti gaaddanyoonni isaa warri hidhaa jiran akka dabadabamee du'e daanyaa irratti yoo girmaa ammaa kan hin naqiidhaan reediyoo Ameerikaa dimtsii foggaa darbu dhageenye.
Namoota mana murtiitti dhiyaatantu namoota reebamanii ajjeefaman jedhan keessaa maqaa micaa keessanii dha'ee mana murtii duratti dubbate jechuudha.
Kana dhageenye erga kana dhageenye boondee immoo dhagneet ijoollee sun ijaa beeknuuf ijaa marmarnuuf ijaa gaafannuuf qaxaroonsaa gaafa hidaarii bultii afuriiti ganama achitti koottaa ammas deebineet dubbannaa jedhan. Natti manii anis nan naqee suu waan anguruu qabu sun dhaabsifatteen tajaajila'een anis qaallittii maarramaa beekii firdanyaa keessaan jiru micaa isa quxisuusaas akka lubbuunsaa eeggamuuf karaa seeraa akka naa hordofan jedhee tanan isas dhaabsifatteen dashee indagaraa immoo warri kana godhan sun micaan koo dullaadhaan dabadabamee du'uusaa immoo kanaan duras bi'ooyeedhaan dhaga'eera. Misirannyaan isa wajjin hidhameetoo ture bi'ooyeetti darbeera. Ijaa kanaatiif warri maskaramii bultii tokkoo fi bultii lama wattaaddaroonni eegansuun seera jala naa oraniitoo naa marammaramuu qabu naa gaafachamuu qabu jedhee sananii. Dhiyeeffadhee gizeen akkana dhiyeeffadhu immoo warri gaafas dubbatan sun kaleessas ka'anii dabadabamee dullaadhaan fuuldura keenyatti handu'ee maal infeekshinii dheettu maal mana hikimnaa dheettu. Mucaan mataa iyyuu bo'oo iyyuu hin qabu dhukkubsatee iyyuu hin beeku biratti waggaa guutuu deemaa erga hidhame ammaadhaan mataa isaa walakkaa dhaameetii handu'ee jedhanii xiyyanii dubbatan warri wajjin hidhamanii jechaadha kaleessa.
Warri mana murtiitti dhiyaatan namoota kana maqaa isaanii beektu?
Isa tokko qabadheera Bisraat Abarraa Abbabee jedhama.
Hidhamtoota kaleessa mana murtiitti kana dubbatan keessaati kun?
Waannaadha mazgamni seeraa itti baname kun hinda'uma isa waama dura. Mucaan kun deemu kun 15 jira. Inni akka na dheema sakkare kun immoo 1 gubbaa jira.
Eega hidhamtoonni kun haala du'insa micaa keessanii dubbatanii booda sin dubbachuudhaaf carraa argattaniitu mana murtiitti?
Carraa naa kennaniiru. Duraanillee inni walakkaa jiru biyya tokko wanana galfachuudha wanni jedhee nutti miti an kennamu poolisiitti kennite karaa poolisii nu ga'a jedhee inni bitaa mirgaa daanyoonni seerra baalangaa bitaa mirgaa warri jiran immoo irraa fuudhamuu qaba. Mirga isaati jedheet walmari akamit indegena mo yetakusu mirra fudani to attarane dirmaranu gai wajin walit qabne ABC debi funa nanjeni qataro kanu manna senne
utun duindura manai da qilinto akature da kanatti maturtani ittideddebitani gafata turtani erosana
torbani tille tani la mala magafan
maalinni reebicha kanaan isa ga'e waan quba qabdan jira waan dhageessan sarraasaa ta'u yookaan immoo hidhamtoota achi turanirra.
Annatti maalinni dura akkuma manni hidhaa sun gubateen isa fuudhaniit shawaaroobiit geessan. Shawaaroobiit adiraashaa saayyuu dhaqnee zuwaayii jiranuun jedhanii zuwaayii dhaqnee dhaqnee achi deebineet immoo kompiiteriidhaan endaganaa barbaachisneet immoo shawaaroobiitii dhaqnee shawaaroobiitii immoo aggaadhaaniidhuma achumatti arganne.
Shawaaroobiititti hidhamee ture jechuudha.
Wayaalleen qabu ulaasa paantiidhaanii fi kana teeraa tokkittiidhaan waamanii nuuf fidanii kaateenaadhaan akka hidhametti fuulli isaa lukti isaa harki isaa hidhi ta'eera gizee agarru. Wayaa qabannee dhaqne suni tokkitti bichaa nurraa fuudhanii gubbarraan kana teeraa tokko jalaan immoo biijamaa tokko bichaa nurraa fuudhanii kaanis nu dhoowwanii baay'ee dubbisuu hin dandeenye ergasii achimmoo ji'a tokko tursaniit gara qilintootti ol fidanii achiin booddee immoo waxuma dhaqnee gaafannu gidduudhaan zuwaayitti fudhatan. Dhaqnee yoggaa gaafachuu dhaqnu zuwaayis nuun hin jenne bultii 15 keenye otoon gaafatiin. Bultii 15 hin booddee immoo dhaqnee too isaan waayeedhuma gaarii ijaa nutti hin deebifnee zin jenneetuma akkuma durii mazaggabamnee seennee waggaa waamsisummoo fidaniiru arganne. Ani sodaadheera na dabaddabaa jiru shawaaroobittis baay'een dabaddabame zuwaayittis baay'een dabaddabame billiitii kurratti haayilaandii bishaan itti naqaniiti billiitii kurratti fannisaniiti kunoo akka malee dadhabeera torbanitti anna gaafattan hoyin immoo torban an dabarsitanii kan an dabarsiina najjeesuun isaanii noolanii natti fokkoraa jiru indagana ammoo ijoolleen na biratti dhamtee galgalaa shan sadii ta'aniit akkanatti bahaniitiin deebi'anii achumaan hafaa jiru reenfa koollee akka argattanii daddafaa qanii lama lamaan deebi'aa na gaafadhaa jedheen nuttime maaliin an ka'ee wanti kunii jedheen gaafadhe isaan an jedhanii situu Baqqalaa Garbaafaa wajjin tabaabareetu bosonoota achi keessa jiru ijoollee maneedhaa jirtu wajjin tabaabartee keessa jirta maaliif nama jedhaniit animmoo kanan fatsamne kanan goone. Nafsee koonki amma na keessaa baasanitti na dabaddabanii na farramsiisanii eega.
Baqqalee Garbaafaa waliin walii galtanii inni isaan jedhanii mana hidhaa gubdaniidha moo maal gootaniidha kan isaan jedhan?
Ayi ati Oromoodha akka inni natti maketti ati Oromoodha. Michaan Oromoo minyaan beeku waddi saafaatti dhalate. Biyyi keemu gindabarati. Ijaa kanaatiif ati coonee keessa jirta. Ati hin barbaaddamtaa. Naan jedhanii natti fokkoraa jiru. Na jechuun isaanii hin oolu. Ijaa kanaatiif ammoo kana hundumaa. Mana hidhaas gubeera jedhii amanii maskootis caccabsee jedhii amanii tuuttaas gubeera jedhii amanii hundumaa amanii jedhanii dabaddabanii na farramsiisanii dha.
Akka inni waan amaneetti jechuudha.
Micaan immoo hoggaa mana murtiitti dhiyaatu 6 kilootti dhiyaataa edaa qaxaroo isaan beeknu kanaan kasafamuu isaas nuti quban qabnu 6 kilootii cufaa dheera murtii an jedhanii jira achitti hoggaa dhiyaatu micaan immoo na dabaddabanii takkana naan jedhanii na asfararraafni na farramsiisan malee ani kana yoon goone ani kana keessaan qabu jedheen.
Mana murtiitti jechuudha.
Mana murtiitti maaliif akkana ittee an jedhan halkanii guyyaa qaxaqqatu kaniidhaan qilimtootti jecha miknaata ittiin ajjeessanis kanuma. Ammas deebitee hin dubbattaayi jennaaniin hinuma dubbatte ammas waan ani goone sun hin amanu nan du'a malee an jedhu deebisaaf. Egaa macarrashaa irratti immoo akkanatti netti naasee 25 dhaqnee turre dafaa koottaayi gwaaddanyoonni koo bahanii hafaa jiru ani amma akka gwaaddanyoo tokkootti oombayee too'aa feereen tokko argachuu hin dandeessanii kaateenaa kaawwadhu illee onaan jedhan ani halkan barii saati malee qaxaroo koo malee kaateenaa ofitti hin kaa'u. Achumatti na ajjeesan malee reenfa koo akka argattanii dheennatti ammagaa an ittiin du'e kaateenaa kaawwadhuutii bayii jedhaniin. Gwaaddanyaa isaa immoo tokko hin jira wajjiin an du'e jedhan kunu mana murtii gwaaddanyoonnitti amma mana hidhaa jiran akka dubbatanitti jechaadha lamatti iddoo tokkotti. Gaafas kaateenaa kaawwadhaa hin kaawwannu saatii kana eessaralna gara barii abborootti wal takkaakkiranii gaafa maskiranii bultii lama bari'ee saatii tokko waggaa ta'u kaawwadhuudhanii gaafa didan. Lachanuun sammuu mataa isaa yarruudhaan dura dhiiga baay'een lola jedhanii bakka achumaan kufee waggaa kufu caammaadhaan irra deemaniiti achumatti ajjeesanii booda reenfa isaa fe'anii jiran sutaala gashanii jiran mana murtiitti kan dubbatan.
Amma beellama isinii kennanii jiru yoomitti deebi'aa isiniin jedhan qulqulleeffannee isiniif deebisna yeroo jedhan.
Qanii kana nuun hin jenne mana murtii kottaatii qaxaroosaa
manuma murtiitti deddeebitanii hordoftoochuudha. Manni murtii maal akka inni jedhu amma bartanitti.
Kanuma. Ani lafarra amma duwwattuu inni isu hordofaan jira jechuu kooti.
Obbo Waaqeemaa ammoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Waaqayyo sin ajabeessu hin jedha.
Guddaan isin galateeffadha. Galatoomaan jedhaani.